Areena.
NHL:n kiinnostavimmat ilmiöt, puheenaiheet ja suomalaiset juuri nyt. Zambonin ratissa Ismo Lehkonen, urkurina Jussi Paasi. Tämä on Ikan NR. Nuorten miesten sarja, mutta ei ehkä suomalaisten nuorten miesten sarja. No entäs sitten Juuse Saros, kaupataanko, miksei koppi tartu, pitääkö Leijonissakin olla huolissaan? Suunnanmuutospeli, siitä muuten pitää myös puhua. Puheenaiheita, ilmiöitä, loistavia kuulijakysymyksiä, kaikkea riittää taas yllin kyllin, mutta Ika, ihan ekaksi mun pitää vähän tökkiä sua semmoiseen voodoo-nukketyyliin, nimittäin sä analysoit Bostonin ennen kautta ihan pohjamuti johonkin Mariaanien haudan tasolle. No nyt ne on voittanut 7 peliä putkeen. Kuulenko oikein? Kuuluuko Turusta jo kauhea suhina, kun takki kääntyy?
Ei takki kyllä vielä käänny, mutta mä oon erittäin tyytyväinen. Ensinnäkin sen takia, että siellä on saksalainen valmentaja, mikä tarkoittaa sitä, että kun eurooppalaiselle päävalmentajalle annetaan pesti, niin kyllä täällä meillä Euroopassa kaikki jääkiekkofanit niin ilman muuta pitää pistää peukut pystyyn, että kaveri onnistuu tehtävässä. Ja toivottavasti hän onnistuu, koska se takaa sen, ettei taas mene kymmeniä vuosia ennen kuin seuraava eurooppalainen uskalletaan palkata toimistosta johtavaan NHL-joukkuetta. Otan sen ilolla kuule vastaan.
Se on semmoinen, mistä viime jaksossa tarvittiin just puhuakin, että huolestuu pitää, kun vähän näytti siltä, että ei oikein lähde. No onneksi nyt näyttää siltä, että lähtee, mutta analysoisi Bostonia sillain kokonaisuutena. Ennen kautta ei uskottu, kukaan ei uskonut, sinä et uskonut, minä en uskonut, niin missä mennään nyt?
Joo, alkukaudesta se näytti vähän siltä, että vedetään semmoinen poltetun maan taktiikka, eli pistetään pussi siihen maaliin eteen ja katsotaan sitten, jos löydettäisiin jonkinnäköisiä maalipaikkoja ja toivotaan sitten, että ylivoima pelittää. Ja ensinnäkin Pasternak sai silloin jo vähän vapaat kädet, että toivotaan, että se taikuu jotain. No, alkukaudesta rupesi näyttää, että puolustusperi rupeaa rullaamaan, maalivahdit saa koppeja kiinni ja sitten se puolustus on kuitenkin aika jämäkkä. Ja semmoinen kiekollinen osaaminen sieltä alakerrasta, niin ne on saanut ihan laadukkaita syöttöjä omista lähtiessään, keskialueen ylitykset. Ja sitten siinä alkukaudessa, niin mikä itseluottamusta lisäsi se, että ne pystyi sitten paikoista, niistä harvoistakin paikoista pistää sisään. Ja sitten se yksi niitti mun mielestä oli aika iso, että ne voitti Coloradon kotona, koska Colorado ne tiesi, että on hyvä joukkue, niin se antoi sille joukkueelle ihan oikeasti sellaista luottamusta, että me saadaan muuten oikeasti tänä vuonna pärjätä, kunhan vaan toteutetaan yhtenäistä pelitapaa. Ja mun mielestä valmennus on onnistunut. Marko Sturmille täältä hattua päästä.
No niin. Euroopassa tuuletellaan, mutta kun mainitsit Coloradon, niin otetaan nyt muutama sana siitäkin. Olisi Coloradosta tullut tämmöinen niin kuin täysin pysäyttämätön kohti? Jo nyt on, mä tiedän, ollaan vasta siinä vaiheessa, kun alle 20 peliä pelattu, mutta kun kaikki näyttää niin täydelliseltä. Se loksahtelee vaan paikoilleen, voittoja tulee, ne onnistuu, joiden pitää onnistua, muutkin niin kuin mukana siinä junassa niin vakuuttavasti. Sä oot jäävyt puhumaan tietysti, koska oma poika siellä pelaa, mutta silti, kerro. Onko tämä nyt tämän kauden niin kuin semmoinen jyrä, joka vaan niin kuin menee? Siis mikä se on, millä tasotellaan soraa aina, kun siihen tulee päälle asfaltti? Se täry, semmoinen prrrr.
No aikaisemminkin näissä meidän illoissa, niin mä oon tykästynyt kovin siihen, millä tavalla Jared Bednar johdattaa niitä joukkueita. Et mun mielestä se on ihan ylikylä näin, kun puhutaan valmentamisesta. Et yksittäisten pelin voittamisesta ja varsinkin runkosarjassa niitä pisteitä pitää siellä täältä kerätä. On sitten tilanne mikä tahansa. On ykkösmaalivahtia pois tai on 8 äijää loukkaantunut tai on ylivoima pistetty repaleiseksi. Niin tavalla tai toisella, niin hän aina lähtee siitä, että hänen täytyy auttaa sitä joukkuetta voittaa. On sitten kysymys taktisista jutuista, pelitavallisista jutuista tai peluutuksesta. No nämä kaikki sille aika hyvin natsahtelee kohdalle, mutta yksi iso mysteeri mulla on koko aika, että millä ihmeellä Colorado aina ottaa enemmän jäähyjä, mitä vastapuoli. No onneksi heillä on alivoima ollut timanttisessa kunnossa. Ja sitten yksi juttu, niin ne ei kyllä saa millään jumpattua sille joukkueelle sitä ylivoimaa kuntoon. Ja heille tietenkin iso bonus ja varsinkin sille koko toimiston puolen väelle on se, että sieltä on niistä pohjakutosista ruvennut löytymään koko aika. Okei, fanit ja muut on sitten taas huolissaan, että mistä löytyy se kakkosentteri. Eli Nelson ei kauhean tyytyväisiä ole, mutta mä sanoisin, että se on vihoviimeinen heppuli, josta kannattaa murheessa olla. Ja samoin toinen murheenkryyni oli muka Landeskukki. No Landeskukistakaan ei kannata kauhean murheessa olla, koska hei, 3 vuotta hän oli telakalla ja hän tuli sellaisesta loukkaantumisesta takaisin, mistä kukaan ei ollut aikaisemmin sellaisista leikkauksista tullut. Niin annetaan hänelle aikaa, se hermotus kyllä palaa ja luonne hänellä on kyllä jääkiekkosoturin luonne. Eli tavallaan Coloradolla on kaikki aika hyvin, että saavat jumpata, saavat perkailla peliä läpi, saa heikkouksia käydä läpi ja ennemmin tai myöhemmin niin se sitten lopullinen juttu mitataan pudotuspeleissä.
Se Coloradosta. Sitten jotain ihan muuta.
Viikon ilmiö.
Viikon ilmiö, uusi sukupolvi, nuoret, tulleet vauhdilla, taistelee jopa pistepörssin kärkipaikoista. Se paitsi hyökkää, myös puolustaa, että tämä on nuorten miesten sarja. Ainakin näin runkosarjan alkumetreillä voi sanoa. Ja siihen liittyy myös kiinnostava ilmiö suomilaseilla, kun kattelee. Mutta avaa ensin tämä pörssien kärjessä porskuttavat nuoret miehet, huima ilmiö. Macklin Celebrini, hänen johdollaan mennään. On tämä huikeet?
No joo, siis pistetään tällainenkin suurennuslasin alle se, että mistä se oikein johtuu. Kun mä aina tykkään sanoa, että myös valmennuksella on väliä. No, Sani Osella on loistava valmentaja. Sehän Jenkkien peräsimessä voitti maailmestaruuden. Eli hän on kyllä aika pätevä äijä ja häntä kiinnostaa voittaminen. No, ketäs Chicagon valmentaja on? Sillä on muutama sormus, eli coach Quinwell. Ja sitten kun mennään Montrealiin, mistä näitä kanssa nuoria on. No siellä on Martin Saint-Louis. Hän osaa kasvattaa vähän pelaajia. Niin siihen, kun näihin hyökkäjävirtuoseihin, jotka omissa sarjoissaan nuorena tehnyt pisteitä ihan älyttömästi, niin pistetään hyvä valmennus, joka pistää myös sitä puolustuspelikuntoa, suunnanmuutospelaamista molempiin suuntiin. Ja sitten kun varsinkin noilla luistelutailoilla, mitä näillä jätkillä on, niiden kone ei oikeastaan hyydy. Nehän nauttii ja rakastaa tuosta pelaamisesta. Ja joka päivä on heille opinpaikka ja siihen kylkeen vielä järjetön kilpailuvietti. Niin on hieno katsoa näiden uusien pelaajien tulemista, nuorten pelaajien tulemista, koska se pistää vähän kokeneetkin konkarit pinnistämään lisää, että eihän ne kuule hevillä rupea antaa johtavaa miekkaa nuorille.
Mutta oli mainio poiminta se, että mitä löytyy näiden nuorten supermiesten taustalta. Löytyy sellaisia valmentajia, jotka ymmärtävät, että miten heitä käsitellään.
Joo, ja sitten se, että kun kokeneet pelaajat on kasattu myös ympärille, jotka myös kertoo siitä pelin vaateesta, että sä et pelkästään muuten hyökkäämällä pysty näitä pelejä voittaa. Sun täytyy myös puolustaa niin sanotus henkensä kaupalla. Ja sitten myös viisaat valmentajat roolittaa sen, että annetaan tiettyjä vapauksia, kaikki hyväksyy sen ja siihen kylkeen pistetään vierille niin hyökkäjäkavereita, puolustajapareja, jotka tiedostaa sen, että noi ottaa tuolla riskejä, niin meidän täytyy olla valppaana, jos se peli kääntää niin, ettei koko pakka ole levällään.
Ja sitten kun tämän nuorten supersankarien homman kääntää niin kuin Suomen suuntaan, panee härmänlasi päähän, niin hetkinen, missä Suomi-pojat viilettää? Siis ikäluokittain, kun tarkastelee. Sulla on hyvä tatsi, mä luotan siihen. Sä tiedät, kuka on minkäkin ikäinen ja mitä sieltä suomalaisista löytyy. Ala listaamaan. Siis 18V.
Ei yhtään.
19V.
Ei yhtään.
20V.
Ei yhtään.
Noniin. No sit tulee jotain jo. 21.
Kyllä. Keme Lambert Nyman.
Se on 21. Sit 22 sieltä löytyy.
Kapanen Koivunen Räty.
23.
Ei yhtään.
24V, ainakin Kakko.
Pärssinen.
Lundell.
Ja tietenkin meidän keihänkärki Lundell.
Niin. No sit 25 Kotkaniemi. Onko joku muu?
Macelli.
Aivan.
Macelli.
26 Heiskanen. No siinä on useampiakin. Jokiharju.
Tolvasta Vaakanaista. 27 on sitten Laineen Patee Luostarista ja Matin Palo. Eli tästä kun käydään 27 asti, eli 10 ikäluokkaa läpi, niin ei me kyllä keihään kärkeenä mitään Parkkoveita ja Rantasia sieltä ole tulossa.
No tämä on siis, mä en odota sitä, että jonkun täytyisi 18-vuotiaana olla NHL:ssä, se on niin kuin vähän utopiaa. Mutta sitten kun 19-20V kun katsoo, niin ei suomalaisista kettään, 21-22V muutama, 23V ei kettään, niin Jos katsoisi vähän pidemmälle tulevaisuuteen, niin tämä huolestuttaa.
Joo, tämä tuli mulle ihan härskisti silmille, koska sitten kun ajatellaan, täällä on tämä uusi sukupolvi, nämä keltanokat, eli rukit, Demidovi, Matthew Safer ja Bennett Seneke, Matthew Wood ja Oliver Kapanen, vaikka se on rukilta pois, niin se on onnistunut muuten hyvin. Sillä Buiman ja Emmett Finney ja Ray Leonardia, niin ihan järjetön määrä semmoisia parikymppisen tai alle, jotka pelaa jo järjettömän hyvällä tasolla. Niin mun kysymys on, että miksi ei me olla pystytty tuottaa hyviä NHL-tason pakkeja pitkään aikaa? Minkä takia me ei ole pystytty tuottamaan hyviä senttereitä, jotka pystyy pisteitä tekemään? Ajattele, miten Leo Carson tällä hetkellä pelaa. Se on 2 vuotta opetellut, nyt on 3. vuosi menossa, niin se on hei jo tappelee pistepörssin top 10 sijoista. Missä meidän hei niin sanotut uudet Mikko Rantaset on? Missä meidän uudet Patrick Laineet on, niin kyllä mä heitän tässä niin kuin ison mun tämmöisen niin sanotun rapalla meidän jääkiekkoliitolle, että nyt jos koskaan on aika herättää kylmän viileästi ja päivittää se meidän valmennussysteemi, koska meillä on ihan yhtä kirkassilmäisiä, innokkaita, intohimoisia urheilijoita, jotka pilvin pimein, mutta me ei saada vaan valmennettua niitä sille tasolle, millä tällä hetkellä muu maailma pukkaa näitä pelaajia tuonne NHL.
Niin ja tätä kun katsoo tätä sun listaamaa, niin kuin, että kuinka paljon, minkä ikäisiä NHL-pelaajia suomalaiset löytyy, niin ei tässä nyt kauhean montaa olympiadia tarvitse mennä eteenpäin, kun mehän ollaan ihan kusessa jo sitten kohta. Okei, nyt on superikäluokka, harmi, että Barkov on poissa ja Laineen tilannekin on auki, mutta et olisi kaikki, jos kaikki olisi terveenä, niin meillä olisi aivan niin kuin yksi koko leijonan historian paras olympiajoukkojen jälkeellä, mutta tulevaisuudessa 4 vuoden päähän, vähän yli 4 vuoden päähän, niin ei sit sinne päinkään, jos tämä tällaisen jatkuu.
Tämä nuorisovalmennus ja kilpailu meidän pitää saada ihan uuteen uskoon, mutta sitten toinen, sä olit katsomassa sitä EHT:tä. Sä näit 3 peliä paikan päältä ilmeisesti. Kyllä. Sä olit aika tarkkaan katsomassa. Niin mulle, kun mä katsoin niitä, niin mä rupesin Sveitsi-ottelussa ja miettimään, että onko Sveitsi muuten ajanut oikeasti eurooppalaisilla maajoukkojen pelaajilla meidän rinnalle? Koska se oli aika tasasta vääntämistä he.
Joo, joo. Ja siis, no Sveitsi voitti sen ja mistä maajoukkueessa pelataan voitosta. Voidaan laskea maalipaikkoja, jos halutaan, mutta kyllä ehkä enemmän kannattaa laskea sitä, että kumpi teki enemmän maaleja voitti pelin. Vaikka Antti Pennanen mulle kertokin turnauksen aikana, että Suomi Sveitsiä vastaan antoi vain 7 maalipaikkaa. Okei, no mutta sille ei tee yhtään mitään, jos häviää pelin.
Ei, ja sitten samoin niin kuin Ruotsi-peliä katsottiin, niin Ruotsi-peli oli kuitenkin sillä lailla, että mun mielestä 40 minuuttia Ruotsi oli selkeästi vähän parempi. Ja sitten kun mä katsoin tsekkipeliä, niin tsekeillä oli aika isoja, jämäkkiä, kovia kaksinkamppailuja. Laitojen lähellä me oltiin ihan pulassa. Maalin edustoillakin ne oli ilkeitä, jopa törkeen härskejä. Niin mä rupesin miettimään, että niin Euroopan tasolla, kun kasataan maajoukkueita, ja me joudutaan aika paljon MM-kisoihinkin, tulevina MM-kisoihin kasaa Euroopasta, ainakin noin 60% jätkistä. Niin kyllä me rupeaa MM-kisatasollakin, niin oikeasti joudutaan kauhea työ tehdä valmennukselle, että saadaan jonkinnäköistä taktista kilpailua, että pystytään mitaleista pelaamaan.
Puhumattakaan siitä, että mihin toi menee toi NHL-joukkueiden arvokisaturnaukset, eli 26 olympialaiset, 28 World Cup ja siitä vuorovuosin olympialaiset World Cup, jos tulee, ainakin uskon näin, että siitä tulee se jääkiekkomaailman seuratuin turnauspolku 2 vuoden välein, kaikki huiput paikalla, niin huheja, ei tämä Suomen kannat kyllä kauhean ruususelta näytä.
Ja mut ei kannata rupea möksää, kun tunnistaa tilanne ja sitten kentän tasolla, niin ottaa kaikki, jotka pääsee kentällä nuorisoa vaikuttaa, niin lusikan kauniiseen käteen ja päivittää sitä valmennusta ja antaa sitten ihan uudenlaisia työkaluja nuorisolle.
Noniin, kuin helppoa se on. Yksi pelillinen ilmiö muuten, mihin mä haluan sun näkemyksen, liittyy ehkä vähän tuohon nuorisoon. Suunnanmuutospeli, siis molempiin suuntiin. Varsinkin nuoret NHL-starat ja staroiksi haluavat näyttää rakastavan sitä, että hyökkäyssuuntaan, nopeita suunnanmuutoksia, kovalla prosentilla tekee vielä niistä tehoja. Siis riskinottoa niin, että voisi kuvitella, että aika monen valmentajan kulmakarvat ja jotkut muutkin vähän nousee.
No joo, siis semmoinen pelisuunnitelma aina valmentajalle, että kellotaulun mukaan pitäisi pelata, että koska sitä riskinottoa otetaan. Ja nyt tämän uuden sukupolven kanssa niin valmentaja on oppinut vähän säätelee, ettei ne joka paikassa ota. Mutta nuorisohan rakastaa suunnanmuutospelaamista.
Kyllä.
Ja tämä nuoriso, joka nyt tuo dominoi pisteiden kanssa, no, no ehkä dominointi on vähän väärä sana, mutta sinne päin kuitenkin tekee pisteitä paljon, niin suurin osa pisteistä ne tekee ennakkoa ottamalla etuottoa, eli ottamalla riskillä tietynlaisia etuhaukkauksia, ja saman tien kun saa jossain paikassa riistoja, niin sitten mennään. Esimerkiksi hyökkäysalueella, niin nämä nuoriso tekee, se on 1,5 sekuntia kiekkoon maalis. Keskialueen riisto, kun tulee, niin saman tien siellä on 3 äijää jo menossa, niin se on noin 3 sekuntia kiekkoon maalis. Omalta puolusalueelta, jos vähänkin kiekon kanssa lätkyttää linjaa edessä, niin peli kääntyy, niin se on 4,5 sekuntia, niin kiekkoon maalis. Ajattele, kuin nopeasti pitää pystyä reagoimaan. Niin tämä nuorempi sukupolvi, joka on saanut junnuissa pelata tämmöistä hurlum hei suunnanmuutosjääkiekkoa, niin varsinkin hyökkäyssuuntaa, ne on muuten pirskati ovelia.
Siitä voisi muuten Leijonat ottaa vähän mallia riskinottoa suunnanmuutospeliin. Sitä ei ainakaan, no tämä ehkä epäreilu vertailla NHL ja Karjala-turnausta, jonka nimi ei ole enää Karjala-turnaus, mutta silti, että suunnanmuutospeliin, sitä, miksi ei tuu, en taju.
Joo, ja sitten. Me nähtiin olympialaisissa koripallossa, niin nämä huippumaat, jotka dominoi pisteiden valossa, niin nehän on aivan loistavia suunnanmuutosjoukkueita. Ja pakko tämän päivän pallopeleissä, ne isommat ratkaisut tehdään, kun saadaan riistoa, niin sun pitäisi olla jo tieto, miten viisikkona isketään. Tai jalkapallossa, miten 5 jätkällä isketään. Koripallossa, miten 4 jätkällä isketään. Lentopallossa on, en osaa tiedä, mä sanoisin, että ainakin 3, 4 siinä. Käsipallossa. Niin, suunnanmuutos pelaaminen, meillä oli joskus aikoinaan Suomessa, me oltiin maailman parhaita suunnanmuutosjoukkueita, niin nyt se on jotenkin meillä jäänyt vähän unholaan. Ja varsinkin tuo nuoriso on kärsinyt pirskatisti, kun me ollaan kerätty koko ajan joukkoja siellä junnupeleissä kasaan ja hyökätään yhdessä ja vähän verkkaisesti, niin meistä on tullut vähän pehmeitä päästään tuon suunnanmuutospelin kanssa. Ei ehditä, ei haluta lähteä.
Huolestuttavaa. Siihen me palataan ihan takuvarmasti myöhemmin. Nyt me otetaan kuulijoiden mainioita huomioita.
Kuulijakysymys.
Ensimmäinen liittyy Floridaan. Se menee näin. Florida on idän konferenssissa häntäpäässä. Oliko Bennettin sopimus Floridalta virhe, vaikka Ika aiemmin luonnehti, ettei Bennett innostu runkosarjasta, niin kai enempää pitäisi pystyä. Muutenkin kiinnostaa kuulla analyysiä Floridan tilanteesta. Suomi, Rotta, ketju ainakin onnistunut alkukaudella. Entä kuka nyt koppia johtaa? Onko se Marchand?
Mä oon kaikki noin Floridan pelit tänä vuonna kattonut ja silmiin on pistänyt se, että tulos sarjapisteiden johdosta niin ei ole se, mikä olisi pitänyt pelin mukaan olla. Eli peli näyttelee paljon paremmalta. Maalinpaikkoja nylyä selkeästi enemmän mitä Vihulainen. Mutta jostain kumman syystä nyt alkukaudesta ei ole vähän kiekkoa hyppynyt ja pomppinut niille. Ja Penetti on viimeinen äijä, josta kannattaa huolissaan olla. Siellä on Verhaatse ja siellä on Reinhardt. Mun mielestä Reinhardt kärsii todella paljon siitä, kun Parkkovi on pois. Sen takia hänellä on vähän maalinteon kanssa ollut vähän takkusta. Mutta Florida tulee hyvällä maalivahtipelillä, erittäin jämäkällä viisikkopelillä, niin tulee pikkuhiljaa hinaamaan itsensä kyllä pudotuspeliviiva yläpuolelle. Elkee olko huolissaan.
Ja kuka sitä koppii johtaa? Onko Brad?
No, mä sanoisin näin, että kyllä se on Marchand ehdottomasti kyllä joo. Ja se ei kyllä anna joukkueen rupeamaan panikoimaan noista tuloksista, mitä on tullut. Että tämä viimeinen peli oli aika hyvä esimerkki, että ei niillä ollut voiton kanssa mitään hätää.
Seuraava kysymys, se liittyy Anaheimiin ja menee näin. Ika ennusti viime kaudella, että nyt tällä 25-26 kaudella ankat tulevat olemaan playereissa. Vahvaa suorittamista ollut kyllä alkukausi ja juuri nyt kun tätä kirjoitan, Anaheim keikkuu lännen ja koko liigan kakkospaikalla. Miltä tekeminen on näyttänyt Ikan silmiin?
No tietenkin mun yksi suosikki coachista on Quinwell ja sen tuleminen sinne, niin mä osasin jo aavistaa, että hän ei halua lähtemään tekemään mitään pitkää projektia. Prosessi on käynnissä, että sitten 3 vuoden kuluttua ollaan jämäkkä pudotuspeli. Ei hänellä ole aikaa, sen verran ikääkin on muuten. Hän haluaa tässä heti mulle kaikki ja varmasti nyt kerää tämän runkosarjan aikana alkukaudesta niin paljon pisteitä, ettei tarvitse olla huolissaan siitä, että kun pudotuspelit alkaa. Että me joudutaan tiedätkö, kirimään itsemme tai pitää siinä viivan päällä koko aika ja tapella yksi peli sieltä, yksi peli tuolta. Vaan alkukaudesta se pitää sen joukkueen aika kovassa kurimuksessa sillä, että saa hyökätä vapaasti, mutta jumaliste, jokainen jätkä puolustaa henkensä kaupalla. Ja sitten tämä nuorempi osasto, mikä siellä on, niin kyllä hitsin on tullut aika hyvin. Tämä on hyvä tämä Senek Peneke. Niin sitä oltiin varmaan toimistolla mietitty, että pelatko sen 10 pistettä ja heitetään sen junnuihin takaisin. Mutta se pelasi niin jämäkkää pelaamista, että Quinville ei antanut edes mahdollista, että ne olisi siirtänyt sen yhden palkanmaksuvuoden vähän kauemmaksi, vaan nyt se pelaa 3 vuotta ylhäällä ja on ollut aika laadukas pelaaja. Sitten kun katsotaan nämä 2 muuta kenttää, mitkä siellä on, puolustusta katsotaan, niin aika jämäkkä joukkue. Ja mä tykkään maalivahtiosastosta, mitkä siellä on.
Onko jopa parasta Anaheimia sitten Teemu Selänteen Anaheim-aikojen?
On ehdottomasti. Ja mä olin jo sitä mieltä, kun monet sitä harmitteli, että kylläpäs toi Granlundi lähti hyvästä joukkueesta pois, niin mä pikkasen osasin miettiä siinä, että taitaa muuten, jos hyvät säkä käy, niin muuten Granlundi pääsi sellaiseen joukkueeseen, että 2 vuoden sisällä ne on oikeasti laadukas joukkue, tappelee jopa kannusta. Siellä on hei iso, hyvää, vihasta, nopeata, taitavaa pelaajaa paljon.
Joo,
ja hyvin valmennettu.
Todella, todella mielenkiintoinen sekoitus just tota kaikkea. Fiksusti poimittu niin kuin Troubaa ja Granlundia ja tällaisia niin superluottoheppoja. Ja sitten on nämä nuoret. Ja sitten on toi veskaripeli, Dostal ja Mrazek.
Hei, se kun Trouba, joka heidettiin Rangersista pois, koska se oli vähän ongelmapelaaja, se otti tyhmiä jäähyjä ja ei oikein osannut pelata ja se oli fanien mielestä se tikkataulu, joka pitää äkkiä kivittää sieltä pois. Mä ajattelin, että te ette kyllä tiedä, mistä te kyllä höpöitä.
No juuri
nyt, kun sinne tuli valmennus, hei, sinne tuli valmennus kuntoon, niin se ei muuten ota paljon jäähyjä, se ei ajele mitään vastapalloja siellä. Hei, 5-5 peli on plus 16.
No niin. Hurjaa. Seuraava kysymys. Tämä on mun suosikki. Aihe, yksi niistä menee näin. Pohjois-amerikkalaiset NHL-toimittajat rakastavat tilastoja. Mitä tahansa voi tilastoida ja mitata. Se on käynyt selväksi heidän podcasteja ja Tube-kanavia seuratessa, mutta jossain kohtaa tuntuu, että älkää nyt jaksako. Kysymys kuuluu, tuleeko ikalla jossain kohtaa raja vastaan tilastojen suhteen? Jos tulee, niin missä kohtaa?
Mäkään en ole mikään, mä oon vähän saman vanhan liiton äijä, että mä en tilastoista kauheasti tykkää. Varsinkin kun se on levinnyt noin pitkälle, mutta yksi, mistä mä pidän tarkalla silmällä pidän kiinni, että miten sun 5-5 pelaaminen. Ja sitten jos sä saat vähän kevyempiä minuutteja ja silti saat vähän niin sanotusti pakkasella. Ja silloin mä rupean aina miettimään niiden pelaajat, koska kohan vaiheessa valmentaja kyllästyy tuohon pelaajaan. Että aina kun hän heittää kentälle, niin me ollaan vähän pulassa. Eli mä luotan aika pitkälti tietyllä tavalla plus-miinus tilastoa. Ja sitten toinen tilasto, mistä mä tykkään paljon, ketkä pystyy tappaa alivoimaa. Heidän aikanaan niin alivoima ei vuoda. Ja yksi isoimpia tilastoja on niin, että kuin hyvin hyökkäjänä sä pystyt toimittamaan kiekkoa maalille. Eli sä saat tolppien väliin kuteja. Eli jos sä oot hyökkäjä ja sä, tiedätkö, sä yhden laukauksen per peli sieltä täältä teet, niin kyllä mä sitten vähän rupean miettimään, että ennemmin tai myöhemmin tuo pelaaja on muuten pulassa. Kyllä täytyy pystyä hyökkäämään ja toimittaa kiekkoa tolppien väliin, vaikkei ne maaliin menisi.
Se auttaa niin. Siinä ammatissa kyllä. Eli voisi sanoa, että Ika XG ei kuulu sun suosikkitilastoihin.
Ei. Ja sitten tikkukirjaimin mä omaan vihkoseen, sä tiedät, että mulla on näitä vihkoja paljon, pistelen niinku ketjujen maalipaikat. Eli mä yritin pysyä kartalla, että saako ne hyökkäys maalipaikkoja toiseen päähän vai vuotaako ne toiseen päähän. Ja sitten kun mä itse huomaan, että ahaa, noi vuotaa toiseen päähän, niin mä katson kolmatta, että ahaa, coach on muuten sotkenut jo vähän ketjuja.
No niin. Otetaan yksi kuulijakysymys vielä, se menee näin. Load management, eli niin sanottu pelikuormituksen rajoittaminen, on noussut koripalloliiga NBA:ssa kritiikin kohteeksi, kun tähtipelaat istuvat penkillä etukäteen heikompia joukkueita vastaan, jotta olisivat taas iskussa kohdatessaan seuraavassa ottelussa kovemman vastuksen. Näetkö, Ika, että tällaista voisi esiintyä NHL:ssä vai vaikuttaako ammattiylpeys ja lyhyempi tehollinen peliaika niin, että tällaiselle ei ole tarvetta. Molemmissa sarjoissa pelataan kuitenkin yli 80 peliä kaudessa, pelimatkat päälle. NBA:ssa tätä on selitetty loukkaantumisten ehkäisemisellä ja maksimaalisen suoritustason säilyttämisellä. Onko siis mahdollista, että tulevaisuudessa esim. Connor McDavid jättäisi dataan vedoten vaikkapa Calgaryä vastaan pelaamatta, jotta seuraavana päivänä Dallasissa luistin taas kulkisi? Mainio kysymys.
Aivan loistava, ja mä oon itse tuota miettinyt, ja mä just oon semmoinen sivu tässä edessä, eli kun puhutaan McDavidistä. 2022 sille jäi 100 päivää lepopäivää playoffsien jälkeen. 2-3, 120, 2-4, 80, 2-5, 90. Eli ajattele, että se on pystynyt ajaa koneita alas, niin ei ole kauhean pitkä aika ollut. Eli ensimmäinen kesä oli viime kesän, kun sen oli oikeasti otettava useamman viikon tauko, ettei se sporttaa kauheasti. Totta kai raitisilman liikuntaa siellä täällä ja vähän liikuntaa, mutta se joutuu ajaa oikeasti koneet alas, koska pelimäärät on niin valtavia. Ja mä oon kanssa ruvennut miehet, ennemmin tai myöhemmin tullaan siihen, että oikeasti toimistosta tulee jo ilmoitus valmentajille, että nyt on oikeasti vedettävä tuolle 5 päivän lepo. Koska meistä jokainen tietää, joka on urheilu, että lepo on sitten se paras ase.
Joo,
hyvään pelaamiseen.
Niin, siis fysiikkavalmentajat opettaa, että kehitys tapahtuu levossa ja jos sitä ei ole, samalla tavalla kuin ravinto, lepo, jos niissä vähänkin mennään niin kuin metsään, niin se kostautuu kyllä todella nopeasti. Mainio huomio. Mitä veikkaat, voisiko tämmöistä tulla, että jotain tähtiä leputetaan?
Aivan varmasti, jos näyttää siltä vielä, että se joukkue on selkeä pudotuspelijoukkue. Ja ennemmin tai myöhemminkin, niin esimerkiksi odotetaan nyt McKinnoni tai McDavid tai Draisaitteli tai Matthewsit ja nämä, niin huomaa, että hitto, me ollaan pistepörssissä voitettu jo jos jonain vuosina. Ja se ei ehkä se merkkaa. Ehkä meillä olisi parempi, että me ollaan tuoreempi tosta aikakaudesta eteenpäin. Nyt odotetaan tähän esimerkiksi 5 pelin lepo ja jätetään 2 peliä väliin. Mutta se vaatisi sen, että siinä rosterissa pitää olla oikeasti vähän leveyttä. Ettei
niin,
tarvitse ottaa ihan hei kömpelöitä, niin, ettei odeta ihan kömpelöitä AHL-jätkiä. Kukaan ei halua näyttää aasilta siellä.
Plus sitten toinen puoli on siinä, että millä myydään pääsylippuja. Niitä myydään juuri mainitsemillasi tähdillä. Yleisö haluaa nähdä niitä, piste, joten niiden pitää olla jäällä.
Joo, ainakin kotipeleissä, mutta taas ei niiden vieraspeleissä tarvitse myydä lippuja.
Totta, joo,
ja sitten sekin me tiedetään, että Montrealin ei tarvitse myydä yhtään.
Niin joo, totta. Joo, jos haluaa Montrealin kausikortin, niin mitäs siinä oli viime kaudella? Mä selvitin sen 6 vuoden jono. Ja se jonotus, pelkästään jonotus maksoi jonkun 150 tai 200 Kanadan dollaria. Siis se, että mä oon jonossa.
Jep.
No joo, no ei tarvitse miettiä lipunmyyntiä. Se on ihan sama, vaikka siellä pelaisi Paasi ja Lehkonen pakkiparina, niin kauppa käy silti. Kiitos mainioista kysymyksistä. Hei, lisää pankaa tulemaan. Niitä on tullut todella ilahduttavan paljon hienoja erilaisia huomioita, tosi monipuolisia näkökulmia. jussi.paasi@yle.fi, vaikka siihen osoitteeseen, niin Jussi kyselee ja Ismo sitä vastaa. Sitten hei, suomalaisia.
Viikon suomalaiset.
Kaapo Kakko. 6 ottelua, 0+0, jos oikein katsoin, -1 peliaikakin vähenemään päin. Mitäs me sovittiin tuossa joku jakso sitten, että kuinka monta peliä me annetaan Kakolle ja sitten tehdään analyysi, 70 peliä. No ei tämä nyt enää vaadi kauhean montaa peliä. Pitääkö olla huolissa aika?
Jotenkin näyttää tahmeelta ja liike ei ole sellaista, mitä mä olisin loukkaantumisen jälkeen odottanut, koska se ei kuitenkaan ollut alaraajavamma, se oli käsivamma. Mä olin 100% varma, että jalat tulee ainakin toimii, mutta nyt ei ole liike sellainen, että se olisi sulavaa. Että se on vähän niin kuin suolatarpomista ja sitten vielä kaiken lisäksi, kun ei ole tulosta tullut, niin rupeaa vähän itseluottamus olla ja ruvetaan minimitoimittaa, niin oikeasti sieltä tarvitsee Kaapo Kakon tehoja ja kuitenkin häneltä odotetaan sitä. Toivottavasti nyt päästään tästä kuivasta jaksosta tosi nopeasti eroon ja sitten saadaan hermotettua toi kroppa niin, että toi liikekin rupeaa paranemaan. Mutta huolestunut mä oon ihan oikeasti ja puhutaan nyt sitten myös olympiaedustuksesta, koska niistäkin hei, olympiapaikoista käydään aika kovaa kilpailua. Ei se ole ihan itsestään selvää, että esimerkiksi Kaapo Kakolla on siellä mandaattipaikka.
Aivan. No nyt kun mainitsit Kaapo Kakon ja olympialaiset, niin olympialaisista, että kuka siellä pelaa, niin siellä pelaa tietysti Juuse Saros, ykkösveskarin paikka, nyt sanon ihan sementoitu, mutta lähtökohtaisesti pitäisi olla niin, no ei näytä hyvältä. Huhut pyörii, kaupataanko Saros, joku heitteli sitä Edmontonia, että se olisi ratkaisu Edmontonin ongelmiin, kun ne hävisikö Coloradolle 1-9.
Ei saanut hippaakaan siinä pelissä.
1-9 ja veskarit vuotaa niin kuin se kuuluisa verkkokassi, niin Saros, treidihuhut, mutta koppikaan ei tartu. Iso liksa, just hiljattain tehty joku 2-4 pitkä jatkodiili, niin pitääkö Saroksesta olla huolissaan?
Ei kannata Saroksesta olla huolissaan, että kyllä mä luotan täysin siihen, meidän maajoukkueen luottaa, meidän maajoukkueen kaikki kenttäpelaajat luottaa Sarokseen ihan täysin. Hän on soturi viimeisen päälle, mutta nyt on ollut huonoja iltoja ja se viisikkopelaaminen ei palvele ollenkaan, mutta jos me ajatellaan sitä, että jos ne lähtee oikeasti Näsville kauppaa, mikä saattaa ihan olla muuten mahdollista. Se voisi olla muuten Saroksellekin ihan jees, että hänet kaupataan.
Se olisi Sarokselle nimenomaan, sanoisin jees, jos vaan joku hyvä jengi ostaisi.
Joo, no puhutaan nyt idästä. Hei. Kolumbuksella maalivahtiongelma, Torontolla maalivahtiongelma, Buffalolla maalivahtiongelma. Niin. Sitten mennään tonne länteen, niin siellä on St. Louisia, siellä on Vancouveria, siellä on Calgaryä, siellä on Edmontonia, siellä on Losia. Niin kyllä täällä on ihan oikeasti paljon sellaisia joukkueita. Otetaan nyt St. Louis esimerkiksi. St. Louisin Pinningtoni ei ole ollut oma itsensä alkuunkaan. Mieti hei. Ja siitä laskettiin, että se on pomivarma Kanada ykkösmokke. Ja täällä on aika monella joukkueella on sellainen, että ne saattaa ihan oikeasti lähteä tiettyihin vaihdokkeihin.
Niin. Se olisi kyllä Sarokselle henkkoht, se olisi mainio siirto. En usko, että Nashville on enää, no en tiedä, kun en ole Juuso Saroksen niin kuin varusteessa sisällä, enkä tiedä, mitä siellä oikeasti tapahtuu. Mutta se ulkoapäin tarkastelle vaikuttaa siltä, että hän tarvitsisi siirron johonkin muualle. Se tekisi varmasti hänelle hyvää, koska hän on väläyksittäin viime kaudellakin näyttänyt aika muuta pidempiäkin jaksoja välillä, että kuinka hän kuuluu edelleen siihen NHL:n eliittitason veskareihin. Mutta kun on pienikokoinen ja ikäänkin alkaa olemaan pikkuhiljaa, niin ei se siirto olisi kyllä lainkaan huono juttu.
Mä ensimmäistä kertaa mä oon jo vähän voinut kallistua siihen tämän parin viimeisen päivän aikana. Et ensinnäkin joo, Sarokselle hyvä tikki, mutta ennen kaikkea tuolla on aika monta joukkuetta, jotka oikeasti tietää sen, että hyvin valmennettu joukkueen, jossa on puolustuspeli kunnossa, niin Saros olisi ratkaisu heidän ongelmiin.
Sitä jäädään odottelemaan. Mutta hei, on siinä pieni pointti myös siinä, että kun Leijonat tarvii sen aivan loistavan Juuse Saroksen, niin eihän se nappia painamalla tule, kun se laittaa Leijonan paidan päälle. Jos kausi on mennyt Nashvilles heikosti, ei ole koppi tarttunut, menee 3,5 maalia tai yli 4 maalia per peli, niin ei se tule niin. Leijonan paita ja naps, nyt se kiekko onkin tuossa rällässä.
Paasi, mä sanon nyt sama, mikä MM-kisoissa silloin viimeksi. Se on vihoviimeinen juttu, jos kannattaa olla ongelma, että pistetään sitä kuntoon, eli maalivahtipeli kuin Saros on. Eli siellä on kenttäpelistä lähtien paljon enemmän sitä jumpattavaa. No mitä jos keskitytään siihen ja annetaan niin. Sarokseen hoitaa oma tehtävä?
Keskitytään niihin ja otetaan muutama numero vielä loppuun.
NHL-tuloksia.
1-4, 5-3, 1-5. 2-3 jatkoajalla, 1-2 jatkoajalla, 3-2, 4-1, 1-2 voittomaan kilpailun jälkeen ja 3-5. Tuli muuten yksi kuulijapalaute, jos kyseenalaistettiin tämän lopun päämäärätön numeroiden hokeminen. Ja sanoi, että käyttäkää nyt se minuutti tai kaksi, mitä teillä on, niin podcastissa jonkun muun jauhamiseen. Pitäisikö meidän lopettaa nämä numerot?
Ei, koska se on ihan hyvä, koska 4-1 on se meikäläisen, koska siinä oli hei, tämän hetken ykkönen ja kakkonen pelasi vastakkain ja oli muuten aika hyvä jääkiekkopeli.
Joo, ja kun oot jäävi sanomaan, niin poikas teki yhden maalin ja taisi saada yhden syöttöpisteenkin vielä.
Joo, mutta se saa pelata ihan hyvin poikien kanssa.
No juu, sillä on ihan lahjakkaita poikia rinnalla.
Ympärillä.
No, joo, kyllä siinä. No en sano, siinä ei kuka tahansa kyllä onnistuisi, niin ei voi sanoa. Mutta ehkä me pidetään tämä, no nyt siihen meni ehkä minuutti aikaa, että jos kuulijat kestää sen. Jos ei kestä, niin laittakaa mulle palautetta ja sitten me lopetetaan hajanaisten tulosten lukeminen. Se ainakin tuntui itsestä ihan hauskalta idealta.
Tämä on Ikan NR. Uusi jakso joka torstai.